Pois hoxe vamos a falar con Luís Andión, é un rapaz novo, pero novo, cunha experiencia xa de anos, non? Un home emprendedor que a verdade é que son os que levantan este país, non? Porque casi todos somos ou funcionarios ou traballamos por conta allea, e vosotros, os emprendedores e os autónomos, facedeslle todo o Estado. O sea, traballades, recaudades, se o Estado necesita máis diñeiro, dadeslle máis diñeiro, sodes, en fin, unos cracks, Luís, moi boas.
Hola, moi boas, moi boas. Bueno, a ver, a verdade é que estamos un pouquiño por encima do que deberíamos facer, pero bueno, desde que te adaptas a isto, tamén é gratificante, as cousas como son.
Mira, Forestal Andión, vosotros tedes a vosa casa central en a Ponte Nova e agora vades abrir en Meira. A min gustaríame saber que traballo, o sea, que maquinaria, que traballos facedes, pero antes de nada, que traballos existen hoxendía no bosque, no xardín ou na construción? Que é o que necesita a xente?
Bueno, a xente, ademais, agora, precisamente, despois da pandemia, este lapso de tempo que houve desde que pasou a pandemia, a xente deuse cuenta de que tiña jardín,
sí.
Deuse cuenta de que había que cortar a erva, que había que podar e todo este tema, e, bueno, o jardín pois agora mesmo quizás sexa o noso mercado máis forte. De todas formas, na tienda de Meira é o tema do jardín, na tienda da Ponte Nova tamén temos un porcentaxe moi alto de madeiristas, tema forestal, porque aquí a zona da Mariña e a zona da Ponte Nova pois é moi forestal. Sí. Pero bueno, forestal e jardín é o que demanda a xente ahora mismo, o que máis demanda.
Mira, e concretamente, que máquinas facilitades vosotros para eses traballos en réximen de compra ou de aluguer? Me imagino que hai un mogollón de artiluxos hoxendía que moitos de nós nin coñecemos.
Sí, bueno, ahora, ademais, que a nova era da batería, que ven aí pisando fuerte, pois imagínate, hai un montón de ferramenta para poda, para cortar a erva, para cortar árboles, trocealos, e, bueno, en fin, hoxe, ademais, moitos sistemas autónomos, que antes non sabía, xa temos desde fai anos robots cortacéspedes que dá moi bon resultado, e, bueno, a verdade é que ahora mismo o tema é ter ganas de facelo, que realmente maquinaria hai para todo, e temos a toda aquí, claro.
Mira, aquelo de tirar do cordel xa casi pasou a historia. Aínda hai, non? Motoserras con tirándolle do cordel, pero xa cada vez menos, non?
Sí, sigue habendo, sobre todo, bueno, todavía para o mercado forestal, porque, bueno, as autonomías hasta ahora, aínda que melloraron muchísimo, están mellorando máis, chegará un momento donde, bueno, unha batería, pois, seguramente che cubra unha jornada laboral ou prácticamente a cubra. Sí que é certo que cada vez hai para os particulares, sobre todo, pois, a gran parte da xente está se tirando a batería porque é moito máis cómoda, é moito máis... encende sempre, como lles digo, eu sempre encendo. Entonces, claro.
Mira, despois falaremos de marcas, pero quizá o máis importante, non? O servizo técnico. Ti naciche precisamente, creo que aí, non? No servizo técnico, e isto é... fundamental para dar seguridade a xente, non? Porque, claro, agora con internet calquera pode decir, ui, mira que máquina máis bonita e máis barata, marca J. E despois, quen xa repara, non?
Bueno, realmente, incluso nas nosas marcas, ao final, nosotros sempre lle dicimos a xente que as mesmas máquinas que vendo eu ou que vendemos aquí tamén se venden en internet, é dicir, non hai unha diferencia, a diferencia está despois. Claro, nos no servicio técnico é o noso fuerte, é onde invertimos o máis do 50%, invertímolo no servicio técnico, que iso é prácticamente night and fire. Todo o mundo pois invierte na exposición, que nos tamén o fixamos, pero invertimos o mismo no servicio técnico, porque para nosotros é o noso fuerte, é onde marcamos a diferencia. Bueno, eu levo toda a vida, os rapaces que están aquí pois aprenderon comigo tamén desde moi rapaciños, para non ser é vivímelo ademais, porque non é só o que teña servicio técnico, é que vivas, que che guste que as máquinas funcionen, que a xente poida traballar, a min iso dáme satisfacción.
De feito, Luís, agora estás falando comigo e estás sendo moi amable, pero seguramente estás dicindo, bueno, a ver que teño que atender chamadas. Como levades o día a día? Non sei se o vades organizando en un Excel, vades tendo anotacións, posits encima da mesa en función de os pedidos que recibides. Como funciona o día a día?
Bueno, pues mira, o día a día, vou contar o meu porque é o que mellor sei, pero o día a día meu é basicamente atender polas mañás os pedidos de outros talleres e de outros distribuidores, atender rollos, bueno, pues de administración, temas máis de papel e o yeso, e despois pola tarde xa me paso ao taller e ali me meto toda a tarde a reparar, normalmente. Outras veces pues, xa o fago todo o día. Ahora mismo, co tema do servicio técnico, como cada vez queda menos xente co faga, pois cada vez nos crece máis. Eu acordo-me cando empecé que en inverno normalmente non había, prácticamente non había máquinas, porque en inverno é raro que tal, que traballe con elas. Pero ahora mismo prácticamente temos o taller a tope, casi non hai estacións, o sea que estamos a tope de bravo e de inverno.
Si me pasaras unha fotografía de como está o taller, veríamos o mellor desbrozadoras todas alineadas unha en unha. Como estaría o taller agora mesmo?
Pois sí, justamente o que dices, están as desbrozadoras que neste tempo nunca están, o sea, eu nunca recordaba que houbera desbrozadoras no inverno, pois agora mesmo temos os expositores, bueno, os almacenamentos aquí abaixo están a tope, de robots cortacésped, que eso tamén era inviable, están segando prácticamente igual que en otoño e en primavera. E é curioso, a verdade é que é curioso. Algo tamén ten que ver o cambio de tempo tamén, porque obviamente isto está un pouco extraño, pero a verdade é que, claro, cada vez queda menos que enchefar estas cousas. Antes había un taller en cada pueblo, prácticamente. E agora que está tan especializado é que agora mesmo non lle pode meter a mal tampouco calquera estas, pois son máquinas xa electrónicas, gran parte delas, incluso as de combustión. Yeah. Pois ao final pois fainos crecer moito, claro, fai que haxa máis traballo no taller.
Tedes as mellores marcas do mercado: Stilus, Barna, Asmotor, Bertolini, Fiskars, Cancel, Etesia, Utils Wolf, Milwaukee, tédelo todo e dades ya todo, non?
Sí, bueno, das primeiras sí, das outras pois procuramos non telo porque bueno, o tema do servicio, como te dixen, era o máis importante. Creo que estas marcas co dan. Ao final tes unha resposta por atrás que non a teñen as outras. Entonces sí, temos, é o difícil é xuntalas todas, iso é o complicado, pero conseguímolo e temolas todas nos dous locales.
Bueno, en Meira, cando abrides e como vai a ser un pouco as características desa tenda?
Bueno, abrimos o 8 de febreiro e as características van ser as mesmas que aquí na Ponte Nova. Son tiendas acolledoras, ademais, porque son do estilo de Inditex, é un sistema moi similar. Na parte de exposición, pues, levamos un taller igual co daqui tamén, un taller multimarca, centrado sobre todo nas nosas marcas, porque ao final son as que máis se ven, siguen sendo as que máis se venden. Bueno, sobre todo iso, con un servicio máis rápido posible, por iso abrimos o taller en Meira, ainda que estamos moi cerca da Ponte Nova, preferimos que as máquinas non anden dun taller, dunha sede a outra, senón que se reparen na mesma para que sea máis rápido.
Mira, vai haber algún acto especial, vai haber un viño, uns pinchos ou simplemente un apretón de manos e veña, conocede a
ti. No, claro que non. Vai haber uns pinchos de 11 a 1, bueno, para quen queira ir hasta ali a ver as nosas instalacións, están benvidos. Tú incluído, ¿eh?
Ah, moitas grazas. Oye, unha maravilla, falar con personas como a ti que ten ilusión despois de anos, non se queixa, non dice, bueno, sector, ahora non sei que, non sei cuándo, no. Ti miras para adiante, cada vez queredes facer as cousas millor, atender millor a xente e con sorriso na boca, non? Esa é a filosofía.
Pois moitas gracias por o vosso traballo.